Salmi 63. O Perëndi, ti e Perëndia im, unë të kërkoj në mëngjes. Shpirti im është i etur për ty. Ty të dëshiron mishi im në tokë të thatë dhe të djegur, pa ujë. Kështu të admirova në shenjtërore, duke soditur forcën tënde dhe lavdin tënde. Meqense mirësia jote vlen më tepër se jeta, buzët e mia do të të lëvdojnë. Kështu do të të bekoj derisa të jetoj dhe në emrin tënd do të ngret duart e mia. Shpirti im do të ngopet si të kishte ngrënë palcë dhe dhjam, dhe goja ime do të të lëvdoj me buzë të gëzuara. Të kujtoj në shtratin tim, të mendoj kur rrihet zgjuar natën. Duke qenë se ti ke qenë ndihma ime, unë këndoj tërgëzim në hijen e krave të tu. Shpirti im mbahet ngushtë e ti, dora jote e djathtë më mban. Por ata që kërkojnë jetën time për ta shkatërruar, do të zbresin në pjesët më të ulta të tokës. Ata do t'i dorëzojnë pushtetit të shpatës dhe do të bëjnë prej e çakeve. Por mbreti do të gëzohet e Perëndia. Kushdo që betohet për të do të përlëvdohet, sepse goja e gënjeshtrave do të detyrohet të mbyllet.